Είμαστε πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά θέματα που άπτονται της ομοιόστασης και ασχοληθήκαμε και εν γέννη με το τι είναι ομοιόσταση. Ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης πολύ ωραία παραδείγματα με το θέμα του γλυκογόνου και της ινσουλίνης γενικότερα στο αίμα για την ρύθμιση θερμοκρασίας, για το νοσοποιητικό σύστημα, για διάφορα άλλα πράγματα, δεν ήταν ανακλαστικά. Πάμε όμως στον αγαπητό Γρηγόρη Κουμαρνέτο, ο οποίος τηλεφωνικά είναι μαζί μας. Αδελφέ Γρηγόρη.
Καλησπέρα, αγαπητά αδέξια.
Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ακούγεστε μια χαρά. Και χαιρόμαστε, αδελφέ μου, πολύ που είσαι και πάλι μαζί μας στο τρίτο αυτό μέρος εκπομπής. Και νομίζουμε ότι είσαι ο καθήλυν αρμόδιος, λόγω ειδικότητας, να μας πεις έτσι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά σου, αλλά και τους αντίστοιχους πνευματικούς συσχετισμούς με το σώμα του Χριστού, αλλά και τη δικιά μας προσωπική πνευματική ζωή.
Αμήν, αδελφέ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακούμε πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία μας προκαλούν πραγματικά θαυμασμό για τον Δημιουργό μας. Και θα σταθώ σε κάτι που έγινε πριν δύο μέρες. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που με τιμάτε και πάλι για αυτή την όμορφη τριλογία.
Εμείς ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αδελφέ μου.
Πριν λίγες μέρες ανοίγαμε με τη σύζυγο ένα μηχάνημα, δεν έχει σημασία τώρα ποιο ήταν, και ψάχναμε απεγνωσμένα αυτό το βιβλιαράκι που συνήθως έχουν όλες οι μηχανές. Οτιδήποτε έχουμε ηλεκτρικής φύσεως πλέον, ψάχνουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Και κατάλαβα πόσο σημασία έχει αυτό το μικρό εγχειρίδιο, τέλος πάντων, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί κάτι. Και βλέπουμε βέβαια ότι στην ουσία όλη αυτή η γνώση, αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην ιατρική επιστήμη σήμερα, όλη αυτή η ιατρική γνώση που έχει συσσωρευτεί και που ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα από έρευνες που γίνονται, συνεχώς αναπτύσσεται και ανακαλύπτουμε πράγματα, είναι ένα τεράστιο εγχειρίδιο το οποίο μας δείχνει πώς λειτουργεί αυτό το θαύμα που λέγεται άνθρωπος.
Αδερφέ Γρηγόρη, επειδή μου κάνει σήμα ο αγαπητός Νίκος, μήπως είναι εύκολο λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο?
Με ακούτε καλύτερα τώρα?
Ωραία, είναι με hands free, με κάποιο...
Είμαι με ακουστικά, μπορώ να τα βγάλω.
Ναι, μήπως θα ήταν καλύτερα να το δούμε?
Ακούγουμε τώρα καλύτερα?
Ωραία, είναι καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Ευχαριστούμε.
Α, πολύ όμορφα. Αυτά που είπα ακούστηκαν?
Ακούστηκαν μια χαρά, αλλά για να είναι ωραία. Καλύτερα εύληπτα τα επόμενα.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ για την παρατήρηση, αδέρφε. Και βέβαια είναι θαυμαστό αυτό το εγχειρίδιο που μας δίνει να καταλάβουμε. Αναφερθήκατε στην πρώτη σας εκπομπή, αδερφέ, και εκεί συνέβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι, να καταλάβουμε τη λειτουργία, μάλλον πιο πολύ την φυσιολογία του σώματος, πώς είναι χτισμένο το σώμα σε τα διάφορα επίπεδά του. Σήμερα είμαστε στις λειτουργίες του πιο πολύ και όπως αναφερθήκατε στην ομοιόσταση, μιλάμε δηλαδή για συστήματα τα οποία αυτορυθμίζονται, θα λέγαμε, και είναι θαυμαστό ότι σε πάρα πολλά επίπεδα βλέπουμε πραγματικά μια σειρά από συμμετέχοντες, είτε αυτά είναι αδένες, είτε αυτά είναι απλές ουσίες, η οποία η μία διοικεί την άλλη, θα λέγαμε, δίνει εντολή και έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό το τελικό αποτέλεσμα ρυθμίζει όλο το σύστημα. Και όπως προαναφέρατε πριν, θα ήθελα να δώσω έτσι απλά παραδείγματα για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας στο πόσο θαυμαστά λειτουργούν όλα αυτά. Κάτι που, όπως είπε βέβαια και ο αδερφός, και λέμε όλες αυτές τις εκπομπές που ακούστηκαν, ότι όλα αυτά μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Ότι κρύβεται πραγματικά μια θεϊκή σοφία πίσω από όλα αυτά. Αναφερθήκατε πριν, θα ξεκινήσω όχι με το θέμα της ειδικότητάς μου, στην ορθοπαιδική, θα ξεκινήσω με ενδοκρινολογικό θέμα. Διάλεξα να μιλήσουμε με απλά λόγια για κάτι το οποίο είναι όντως αρκετά κοινό πλέον, πάρα πολλοί ασθενείς ανά τον κόσμο έχουν να κάνουν με το θυροειδή αδένα τους. Και βέβαια εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία εγκεφαλική. Αναφερθήκατε πολύ όμορφα στη δεύτερη εκπομπή σας, στην λειτουργία του εγκεφάλου. Και εκεί είχαμε δει ότι υπάρχουν περιοχές όπως είναι ο υποθάλαμος, η υπόφυση, οι οποίες έχουν άκρος ρυθμιστικό χαρακτήρα. και δεν θα αναφερθώ έτσι σε πολλές λεπτομέρειες επιστημονικές για να μην κουράσω, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ουσία, μια ορμόνη, η οποία παράγεται στον υποθάλαμο. Αυτή ρυθμίζει μια άλλη ουσία που παράγεται στην υπόφυση. Μιλάμε για τον θηρεοειδοτρόπο ορμόνη και την θηρεοτροπίνη αντίστοιχα, και είναι οι ορμόνες αυτές οι οποίες δίνουν εντολή στο όργανο πλέον, που είναι αυτός ο θηροειδής αδένας, να παράγει τις ορμόνες του, τη θυροξίνη και την τριοδοθυρωνίνη. ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 είναι πιο γνωστές στον κοινό κόσμο. Και βέβαια αυτά όλα, όπως σας προανέφερα, αυτορυθμίζονται, που θα πει ότι για οποιονδήποτε λόγο έχουμε κάποια ανισορροπία στην παραγωγή των ορμονών, της ΤΑΦ3 ή της ΤΑΦ4, παρατηρούμε ένα θαυμαστό πράγμα, ότι αυτή η μείωση ή αντίστοιχα η αύξηση περιφερικά δίνει σήμα στον εγκέφαλο, αντίστοιχα πρώτα στην υπόφυση φτάνει αυτό, ώστε ο ρυθμιστικός αυτός παράγοντας, αφού πάρει εντολή από τον υποθάλαμο, να δώσει πάλι εντολή στο όργανο αντίστοιχα, ή να παράγει λιγότερο ή να παράγει περισσότερο την ορμόνη που αντίστοιχα ή μας λείπει ή απλώς παράγεται περισσότερο. Υπάρχουν πολλές ασθένειες που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό. Θα σταθώ όμως σε αυτό το γεγονός, ότι υπάρχει ένας αυτορυθμιστικός παράγοντας θαυμαστός, ο οποίος ούτε καν περνά από το μυαλό μας να το ρυθμίσουμε εμείς, αυτορυθμίζεται μόνο του. Βέβαια υπάρχουν διάφορες παθήσεις μέσα από αυτό, τα οποία από τους γνωστούς αυτούς πλέον μηχανισμούς βασίζεται βέβαια και η φαρμακευτική γνώση όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία που χρησιμοποιούμε. Ένα απλό παράδειγμα, εάν παράγεται λοιπόν λίγο ορμόνη περιφερικά, δίνει αυτό εντολή στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος αυξάνει την ρυθμιστική ορμόνη και δίνει εντολή πάλι στον θηροειδή αδένα, τώρα πρέπει να παράγεις περισσότερο. Γι' αυτό βέβαια το υποστηρίζουμε και εμείς με εξωτερική θεραπεία. Και αντίστοιχα, εάν υπάρχει το αντίστροφο αποτέλεσμα, δρούμε ανάλογα. Κάτι τέτοιους μηχανισμούς συναντάμε πραγματικά σε όλες τις ειδικότητες. Αναφέρεται κάποια παραδείγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε, άκουγα προηγουμένως ένα απλό παράδειγμα θα σας πω για να καταλάβετε πόσο απλή αλλά και πόσο πραγματικά απίστευτα θεϊκή είναι αυτή η σοφία. Ένα μικρό πλασματάκι, άκουγα τον γιο μου πριν που έκλαιγε, και σκέφτομαι πώς λειτουργεί αυτό το απλό σύστημα. 3 μηνών είναι, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να φάει μόνος του. Όταν λοιπόν η γλυκόζη κατεβαίνει σε αυτό το επίπεδο χαμηλά, δίνει εντολή στον εγκέφαλο, και αυτός ο εγκέφαλος δίνει εντολή και λέει, τώρα πρέπει να κλάψεις, να σε ακούσει η μαμά σου για να σου δώσει το γάλο που χρειάζεσαι. Και είναι αυτά απλή μεν αλλά πολύ σοφοί συσχετισμοί μέσα στο σώμα μας, οι οποίοι μας προκαλούν πραγματικά θαυμασμό.
Και μια από τα αναφέρεις, αδελφέ μου Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σπουδάζουμε, να μελετάμε διάφορα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πατρότητα και η μητρότητα είναι έτσι, ευχαριστούμε, τι να πούμε, καταστάσεις οποίες μαθαίνουμε για τις εμπειρίες πολύ ωραίους μηχανισμούς, όπως τον αναφέρεις τώρα, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπεις πάνω στο μωρό σε πρωτογενές επίπεδο όλους αυτούς τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, όσο και ενοχλητικοί αν είναι για μας, γιατί μπορεί να μας αφήνουν να κοιμηθούμε το βράδυ, αλλά τους βλέπεις την τελειότητά τους, ένα έτσι ανίσχυρο πλασματάκι το οποίο έχει πλήρη εξάρτηση βέβαια από τους γονείς του, μέσω των μηχανισμών να επιβιώνει και της αγάπης βέβαια του μπαμπά και της μαμάς.
Αμήν αδερφέ, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα δώρα του. Θα ήθελα τώρα να κάνω έτσι ένα άλμα στην επιστήμη που σπούδασα ιδιαίτερα εγώ, στην ορθοπαιδική. Και βέβαια δεν θα κάνουμε έτσι τέλεια ανάλυση στο πώς είναι, αλλά πολύ απλά θα σας εξηγήσω λίγο την φυσιολογία της άρθρωσης, πώς είναι οι αρθρώσεις μας. Ο σοφός Θεός λοιπόν έβαλε τα κόκαλα τα οποία πρέπει στις αρθρώσεις μας να κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο. Κόκαλο με κόκαλο τρίβεται. Δεν είναι καλό αυτή η τριβή. Οπότε έβαλε ένα αντίστοιχο, θα λέγαμε, προστατευτικό πάνω στις αρθρώσεις μας, που λέγεται χόνδρος. Αυτός ο χόνδρος τώρα, όταν αρχίζει να μειώνεται, δημιουργείται πρόβλημα, αρχίζει να πονάει ο άνθρωπος. Και βέβαια στο τελικό του στάδιο έχουμε αυτή την τριβή που προανέφερα, είναι οστό με οστό που τρίβεται, και αυτά είναι τα γνωστά μας αρθρωτικά. Παρατηρούμε λοιπόν στην εξέλιξη αυτής της ασθένειας των αρθριτικών επίσης έναν απίστευτο μηχανισμό, πως δηλαδή αυτή η διάβρωση της χοντρικής επιφάνειας δεν επιφέρει κατευθείαν αυτό το αποτέλεσμα το παθογόνο, αλλά περνάει μεγάλο διάστημα, και αυτό ακριβώς γιατί υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται αυτομάτως και προσπαθούν να καθυστερήσουν όσο γίνεται αυτό το τελικό αποτέλεσμα, να βοηθηθεί δηλαδή ο άνθρωπος μέσα από αυτούς. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι αδερφέ ακριβώς, είστε καθηγητής φυσικής.
Ναι, με τη φυσική και τα μαθηματικά εδώ ασχολούμαστε.
Πολύ ωραία. Θα τα πω βέβαια έτσι απλά, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος σε κάτι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που παρατηρούμε είναι ότι ακριβώς επειδή αυτός ο χόντρος παίρνει την πίεση από τις κινήσεις μας, δηλαδή αν έχουμε κάποια άσκηση πίεσης θα αναφερθούμε στο γόνατο έτσι απλά. Όταν λοιπόν εγώ με το σωματικό βάρος που έχω, κάνοντας μια συγκεκριμένη κίνηση, αναπτύσσω μια συγκεκριμένη δύναμη η οποία ενεργεί πάνω στην άρθρωση, αυτή δεν φτάνει αυτή καθε αυτή πάνω στο οστό, αλλά δεσμεύεται πάρα πολύ από τη λειτουργία του χόντρου. Δηλαδή ο χόντρος μας παίρνει αρκετή από αυτήν την δύναμη με αποτέλεσμα το οστό να μην επιβαρύνεται. Όταν λοιπόν αυτός ο χόντρος αρχίσει να αλλοιώνεται, και βέβαια υπάρχουν αιτιολογικά πολλές αιτίες ας πούμε για αυτό το λόγο, δεν θα αναφερθούμε τώρα σε όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει είναι να προσπαθεί ο υπολοιπόμενος χόντρος αλλά και το οστό να ανταπεξέλθει στην αυξημένη πίεση. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε είναι να δημιουργούνται οστεόφυτα. Είναι στην ουσία μια διεύρυνση της επιφάνειας, και σε αυτό θα ήθελα να με βοηθήσετε αν το λέω σωστά, γιατί βιολογικά δηλαδή αυτός ο μηχανισμός είναι ότι επειδή αυξάνεται η πίεση προσπαθεί το οστό να μεγαλώσει την επιφάνεια τους, ώστε η δύναμη να δράει σε μεγαλύτερη επιφάνεια και έτσι να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τον πόνο που θα νιώθει ο ασθενής. Και αυτά τα οστεόφυτα αναπτύσσονται σιγά σιγά, και επίσης ένας άλλος μηχανισμός που δημιουργείται είναι στο να αυξάνει η πυκνότητα της οστικής μάζας, στο να έχουμε μια σκλήρυνση του οστού εκεί πέρα. Και βέβαια όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ενεργοποιούνται ακριβώς γιατί αυτή η αυξημένη πίεση στο οστό δίνει εντολή στον εγκέφαλο. Στην ουσία του λέει με απλά λόγια, στο δεξί γόνατο υπάρχει αυξημένη τριβή, πρέπει να κάνεις κάτι. Δίνει εντολή λοιπόν στο οστό, και είχαμε αναφερθεί και στο πρώτο κομμάτι της τριλογίας, οι οστεοβλάστες και οι οστεοκλάστες, αν θυμάστε.
Ακριβώς.
Η εντολή λοιπόν που δίνει είναι ότι σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα, δεν ασκείται μεγάλη πίεση, εκεί ενεργοποιούνται οι οστεοκλάστες, αφομοιώνουν οστική μάζα, δημιουργείται ίσως κάποια κίστη, οστική κίστη, και αντίστοιχα εκεί που χρειαζόμαστε περισσότερο οστική μάζα, δημιουργείται περισσότερη οστική μάζα με τη μορφή των οστεοφύτων όπως αναφέραμε. Αυτό που επίσης αυξάνει είναι η ποσότητα του αρθρικού υγρού. Σαν να λέμε, ένας μηχανισμός που λιένει καλύτερα αυτή την επιφάνεια η οποία έχει διαβρωθεί μέσω των αρθρητικών. Αυξάνεται λοιπόν η ποσότητα του αρθρητικού υγρού, κάτι βέβαια που στον ασθενή του προκαλεί ίσως ένα πρίξιμο και το αισθάνεται επιβαρυντικό. Στην ουσία όμως είναι ένας παράγοντας ο οποίος προστατεύει καλύτερα την άρθρωση εκείνη τη στιγμή όταν έχουμε την ανάπτυξη των αρθρητικών. Όλα αυτά βέβαια, σας τα είπα με απλά λόγια, είναι πολύ πιο πολυσύνθετα, αλλά μας δημιουργούν αυτούς τους συσχετισμούς όπως προαναφέραμε, και θα σταθώ βέβαια και στο γεγονός ότι ανέφερα και σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα που αναφέραμε τώρα και στα τρία, ότι δράει ο εγκέφαλος. Είναι δηλαδή αυτός ο ρυθμιστικός παράγοντας ο εγκέφαλος, ο οποίος δίνει τις εντολές αντίστοιχα σε αυτούς τους μηχανισμούς της αυτορύθμισης. Και βέβαια όλο αυτό, όπως πολύ καλά αναφέρατε, μου δημιουργεί και εμένα ως χριστιανό συσχετισμούς πνευματικούς. Και σκέφτομαι ότι αντίστοιχα μας έχει δώσει ο Κύριος ένα πνευματικό εγχειρίδιο, που είναι ο Λόγος του Θεού, το οποίο βέβαια καλούμαστε και εμείς ως χριστιανοί, αλλά και όσοι ακροατές δεν έχουν πάρει ακόμα το Λόγο του Θεού στα χέρια τους, είναι πολύ καλό να το πάρουν, γιατί αυτό πραγματικά θα τους δώσει οδηγία μέσα στη ζωή για να καταλάβουν πώς λειτουργεί και το πνεύμα του ανθρώπου. Θα αναφερθώ σε ένα εδάφιο, αν μου επιτρέπετε.
Αμήν, αδερφέ, με πολύ χαρά.
Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Β. Στο κεφάλαιο 42 μας λέει ο Λουκάς, μας αναφέρει εδώ για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Και είναι τέσσερα πράγματα τα οποία πραγματικά ο χριστιανός στην πνευματική του ζωή είναι αυτό που έχουμε ακούσει και πολλές φορές σε κηρύγματα, είναι όπως είναι τα τέσσερα πόδια από ένα τραπέζι, είναι το στήριγμά μας. Με αυτά τα τέσσερα πορευόμαστε. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτά τα τέσσερα και βλέπει ο Θεός ότι χωλαίνουμε, ίσως στο να μην διαβάζουμε τη γραφή καθημερινά, γιατί αυτή είναι πραγματικά η τροφή μας, ή στο να προσευχόμαστε, που είναι η επικοινωνία μας με το Θεό, στην κοινωνία με τα αδέλφια, ή να μην συμμετέχουμε στα πνευματικά της Εκκλησίας μέσα στις νηστείες και στην κλάση του άρτου. Ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις οι οποίες μας απορριθμίζουν, είτε αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που περνάμε, είτε μια ασθένεια, και βλέπουμε πραγματικά πώς αυτορυθμίζεται ένας υγιής χριστιανός, ένας χριστιανός πραγματικά που αναζητάει τον Θεό και θέλει να βρίσκεται μαζί του, ξαφνικά βρισκόμενος στη δυσκολία. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές, πιστεύω και εσείς, καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά αυξάνουμε όλα αυτά τα τέσσερα. Ξαφνικά βρισκόμαστε πιο έντονα στην προσευχή, πιο έντονα διαβάζουμε και σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, αναζητάμε την κοινωνία με τα αδέρφια, δεν θέλουμε να χάνουμε καμία Κυριακή με την κλάση του άρτου, και αυτό μας επαναφέρει στην υγεία μας πνευματικά. Και πιστεύω είναι κάτι το οποίο συσχετίζεται με το θέμα μας, και θα πρέπει βέβαια να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτούς τους μηχανισμούς, όπως ακριβώς τους έχει κάνει στο σώμα, τους έχει κάνει και στο πνεύμα μας, και ο κεντρικός ρυθμιστικός παράγοντας σωματικά, είπαμε, είναι ο εγκέφαλος. Μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας στη ζωή κάθε χριστιανού, και τον ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέψει στη ζωή μας, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι όλα για το καλό μας.
Αδερφέ Γρηγόρη, τι να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, έτσι, για όλη αυτή την πολύ ωραία περιήγηση μας έκανες και από τον Θυροειδή Αδένα, αλλά ιδιαίτερα και μέσα από τα παραδείγματα των αρθρώσεων, και λάβαμε διδασκαλία και γνώση όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι, αλλά και τους ισχυρισμούς, τους πνευματικούς. Κρατάω ιδιαίτερα αυτό που μου είπες, πώς πραγματικά αντιλαμβάνεται και στέλνει σήμα όταν υπάρχει τριβή. Όταν υπάρχει τριβή μέσα στην άρθρωση και κινδυνεύει βέβαια ο χόνδρος, στέλνεται μήνυμα στον εγκέφαλο ώστε να δράσει αναλόγως, είτε αυξάνοντας την επιφάνεια, είτε ρίχνοντας αρθρικό υγρό ώστε να λιένει περισσότερο. Και πολλές φορές ο ρυθμιστικός παράγοντας είναι ενοχλητικός. Δηλαδή η αύξηση, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η αύξηση του αρθρικού υγρού προκαλεί μια δυσκολία στην κίνηση της αντίστοιχης άρθρωσης, όμως αυτή η ενόχληση είναι για το καλό. Είναι για να επιφέρει, για να μην χαλάσει περαιτέρω η άρθρωση. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει μια ρύθμιση η οποία προς ένα διάστημα χρονικό φαίνεται ότι δυσκολεύει την πνευματική πορεία, όμως είναι για το καλό. Φαίνεται ότι δυσκολεύει, αλλά είναι για το καλό.
Και ακριβώς έτσι είναι.
Ευχαριστούμε τον Θεό πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, για την οικογένειά σου, για την εκκλησία εκεί στο Μπένσχαϊμ, να μεταφέρεις την αγάπη μας σε όλη την αδελφότητα, και αμήν, πιστεύουμε αμήν. Ότι και πάλι θα συνεργαστούμε σε επόμενη εκπομπή.
Πρώτα ο Θεός, αμήν,
αμήν.
Ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς πραγματικά για το πολύ όμορφο έργο σας. Ο Κύριος σας χαριτώνει μέσα σε αυτό, και προσωπικά και οικογενειακά, και στις εκκλησίες που υπηρετείτε. Βέβαια χαιρετούμε από όλα τα αδέρφια, σας χαιρετώ από την εκκλησία στο Μπένσχαϊμ, όπως είχα πει και στην πρώτη σύνδεσή μας.
Αμήν.
Είναι ένα ευλογημένο φύτευμα που έθεσε ο Κύριος. Είμαστε κοντά στην Φραγκφούρτη, σαν μεγάλη πόλη, έτσι για να αντιληφθούν ίσως και οι ακροατές. Οπότε αν κάποιος είναι εδώ στα περίχωρα και ψάχνει ίσως εκκλησία να γνωρίζει, νομίζω τις διευθύνσεις τις έχουμε και διαδικτυακά.
Ακριβώς.
Και στην εφημερίδα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τους εργάτες που μας έχει χαρίσει. Τον αδελφό μας τον Γκάρι, που επιμελείται, ο κειμένος μας, και ο αδελφός μας ο Ντέμις, διάκονος. Αγαπούν πολύ το έργο, αγαπούν τα αδέρφια, και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε ότι αυξάνει το έργο και χαιρόμαστε βέβαια μέσα σε αυτό. Κύριος να σας ευλογεί, αδέρφια, και καλή συνέχεια.
Καλό και ευλογημένο βράδυ. Γεια σας, Θεέ μου.
Αμήν, αδέρφια.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω μετά από αυτή την περιεκτική συζήτηση και πάρα πολύ γλαφυρή τοποθέτηση του αδερφού μας του Γρηγόρη, ο Θεός να τον ευλογεί, είναι ότι υπάρχουν στιγμές τις οποίες μας είπε εκεί πέρα για την άρθρωση, για το πώς διαταράσσει τη λειτουργία, στην οποία η ομοιόσταση και στο ανθρώπινο σώμα σταματάει να λειτουργεί. Μάλλον δεν σταματάει να λειτουργεί. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί κάποιες φορές λίγο απορριθμίζονται, με συνέπεια ο άνθρωπος πάβει να είναι υγιής και να είναι ασθενής. Και το σκεφτόμουν λίγο, γιατί στη διπλανή στήλη από εκεί μας διάβασε ο αδερφός Γρηγόρης, υπάρχει ένα από τα πιο ωραία θαύματα της Αγίας Γραφής, το τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο αφορά βέβαια και την ειδικότητα του αδερφού του Γρηγόρη, για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν χολός. Υπάρχουν οι προσπάθειες τις οποίες κάνουν οι άνθρωποι για να διορθώσουν όλες αυτές τις ανομαλίες του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί να παρεύει κάποιος φαρμακευτικά, μπορεί να παρεύει μη φαρμακευτικά, μπορεί να παρεύει χειρουργικά. Μου ήρθε όμως στο μυαλό ότι, επειδή έχουμε και πολλά αιτήματα σε κάθε εκπομπή, αυτός ο οποίος παρεμβαίνει στις δυνάμεις της φύσης, αυτός ο οποίος παρεμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μπορεί να χαρίσει θεραπείες. Αυτός ο οποίος είναι ο κατασκευαστής του ανθρώπινου σώματος, μας μίλησε για το εγχειρίδιο ο αδερφός ο Γρηγόρης, που θέλανε να διαβάσουν για τη συσκευή τους. Είναι αυτός ο οποίος το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Και αυτός μπορεί να κατευθύνει τις θεραπείες, να δώσει φώτιση στους ιατρούς, αλλά από μόνος του είναι αυτός ο οποίος χαρίζει την ίαση.
Αμήν. Και επίσης ήταν εύστοχη η παρατήρηση του αδελφού μας ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας για να μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο, μια αυτορύθμιση στην πνευματική μας κατάσταση. Είναι η λεγόμενη παιδεία του Θεού, η οποία μας περνάει από καταστάσεις δυσμενείς, δύσκολες, δοκιμασίες, προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα το θέλημα του Θεού και να ευθυγραμμιστούμε με αυτό. Κάποια στιγμή που αυτό γινόταν στο λαό Ισραήλ, ο προφήτης Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο διαμαρτύρεται, γιατί αυτή η θεραπευτική μέθοδος του Θεού δεν βρίσκει ανταπόκριση από τους Ισραηλίτες και λέει: «Δια τι παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτει στασιασμών, ενώ προσπαθώ να σας επαναφέρω, να σας κάνω να έρθετε στα συγκαλά σας, να μετανοήσετε, να καταλάβετε ότι δεν πάτε καλά. Αντί να επιστρέψετε, να κάνετε αυτή την αυτορύθμιση, τραβάτε πιο πολύ το δρόμο σας μακριά από το θέλημά μου». Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί περνάει σε αυτή τη φάση της παιδείας, στην οποία βέβαια δεν ανταποκρίνονται. Και λέει: «Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία κεχαυνομένη». Είναι λοιπόν ένας οργανισμός στον οποίο υπάρχει ασθένεια. Υπάρχει πρόβλημα και ο Θεός επεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της ρύθμισης και της επαναφοράς της φυσιολογικής κατάστασης.
Φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Επειδή νομίζω ήταν ένας καταιγισμός πληροφοριών, πάμε στον αγαπητό Νίκο να μας βάλει δύο ύμνους, έτσι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε τα δικά σας αιτήματα και οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής.